subax wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga oo toos idinkaga imanaysa Washington. Waa aroor jimce ah bisha Maajna ay afar tahay sanadka 2022-ka. Waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo weliba FM-yada geeska Afrika qaarkood oo aad nagala socotaan iyo weliba taanu ku leenahay internetka ee voasomali.com. idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Jaafar Kukay. Qodobada aanu idinku hayno idaacaddayada saaka iyo caalamkana dhegaystayaal waxaa ka mid ah wareysii ay idaacadda VOA du la yeelatay madaxweynaha dalka Uganda oo qayb ka mid ah uga hadlayo arrimaha Soomaaliya iyo ciidamada waddanka Soomaaliya ka jooga. Waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan sicir barar xoog leh oo laga dareemayo magaalada Kismaayo iyadoo guud ahaan dunidana uu sicirku cirka isku sii shareerayo. Waxaa kaloo aanu idiin haynaa daadad ku soo rogay qaybo ka mid a waddanka Australia oo barakacsaday. Barnaamijkii Umuraha Islaamkana waad maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Weli waxaa sii soconaya duulaanka uu Ruushku ku hayo waddanka Ukraine iyadoo ciidamada dalka Raashiyana ay ku sii siqayaan magaalada caasimadda uu ah waddankaasi ee Kiev. Wasiirka arrimaha dibadda waddanka Ukraine oo isagu goor dhaweey saxaafadda la hadlay ayaa sheegay in musiibo ay ka dhalan karto haddii ay ciidamada Raashku bambaano ku dhuftaan amaba ay qarxiyaan xarun nukliyeerka ah oo ku taala meel aan sidaa uga fogeyn magaalada Kiev. Dowladaha dunida sida reer galbeedka iyo weliba Mareykanka iyo weliba midowga Yurubna waxa ay iyaguna ku sii cadaadinayaan madaxweynaha waddanka Raashiya Vladimir Putin in uu dib uga laabto colaadaasi iyaga oo ku eejiyey dhaqaalaha waddankaasi cunaqabatayn ay ku soo rogeen. Wanaagsan mar kale dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilownay madaxweynaha dalka Uganda ayaa wareysi uu siiyey laanta aan iraahdo idaacadda VOA-da waxa uu kaga waramay xaaladda guud ee qaaradda Afrika iyo weliba siyaasadda ka taagan waddanka Uganda. Madaxweynaha ayaa sheegay in iyagu ay kaalin ku leeyihiin badbaadinta guud ahaan qaaradda Afrika. Madaxweynaha ayaa ugu horreyntii waxa uu ka jawaabayaa dadaalada iyo weliba waxa ay qabteen si ay qaaradda Afrika horumarkeeda qayb uga noqdaan.
Our role in Africa can only be two elements. Element number one, to tell the Africans the medicine we used.
Doorkeena Afrika wuxuu noqon karaa ila laba walxood. Kan koobaad inaannu u sheegno Afrikaanka dawadii aan isticmaalnay sababtoo ah waxaa jira daawadan oo aad moodo in ay na caawisay marka aan la kulmo mar kasta oo aan la kulmo waxaan iraahdaa fadlan antibiyootikan isticmaala. Antibiyootigu waxa uu ka kooban yahay afar walxood oo kala ah wadaniyad, Afrikaanimo, isbeddel dhaqan-dhaqaale iyo dimuqraadiyad. Marka labaadna meesha caawimaadiyada looga baahan yahay waanu caawinaa, waanu awoodnaa inaanu caawino. Askarteennu halkee dhihi maayaan iyo maxaa lay geynayaa Soomaaliya? Waayo wuu garanayaa, wuxuu og yahay taasi in ay tahay mustaqbalka Afrika. Soomaaliya way u baahan tahay Uganda, Ugandana way u baahan tahay Soomaaliya.
Soomaaliya is needs Uganda and Uganda needs Somalia.
Aynu ka hadalo dimuqraadiyadda iyo ku dhaqanka sharciga Uganda. Dhowaan waxaad ka hadashay doorashooyin la qabtay inta lagu guda jiray cudurka faafa iyo dhammaan. Waxaan fahamsanahay in aad ugu baaqday madaxda mucaaradka qaarkood in ay kulmaan iyo waxaas oo dhan. su'aashaydu waxay tahay madaxweyne Yoweri Museveni diyaar buu tahay in aad la kulanto dadka ku dhaliila iyo kuwa kaas u horjeeda si aad u wada xaajootaan sababtoo ah sidaa sheegtay waa wadaniyad iyo in dalka la dhiso oo la wada hadlo.
We are meeting, we have a group called IPOD Interparte.
Waanu shireyna waxa aanu leenahay koox la yiraahdo Albert guddiga la talinta xisbiyada waa sida oo kale waxa aanu hayna qaar aan iman kuwaas oo aan doonayn in ay yimaadaan oo aan si kale ka qayb galeen waxaan haysanay tan u dambeysay run ahaantii 10 sano waxa hadda aanu ka hadalnaa wax walba oo ku saabsan qoyska waxaanu niri xukuumadu waa inay maal gelisaa iyaga oo raacaya hab gaar iyadoo loo eegayo tirada xisbiyada ee baarlamaanka
the parties in parliament
some of these minor
qaar ka mid ah xisbiyadan yar yar waa sida aad ugu yeertay ayaa sheegaya in saaxadda siyaasadda u muuqato mid ciriiriga oo marka ay la kulmaan dad ay soo doortaan ama ay la kulmaan taageerayaashooda hay-adaha amniga oo uu ku jiro booliiska ay joojin jireen mar waa la garaacayaa marna waa la kala eryaa sideed uga jawaabaysaa lalaicintaasi mudan madaxweyne
the friction was over the corona time after the other ones who caused the second wave
khilaafku wuxuu dhamaaday waqtigii corona runtii waa kuwa sababay mawjada labaad mawjada labaad ee corona waa in ay noqotaa mucaarad qiimo leh taasi waa sida aanu u galnay qaar khilaafka hadii kale ma jiraan idaacado Uganda waxay heshay mid ka mid ah warbaahinta ugu xorta ah adduunka hubi inta idaacadood ee jirta waxay sheegaan wax kasta oo ay rabaan in ay sheegaan haddii ay sharciga jabiyaan waxaa lagu eedeyn doonaa maxkamadda oo ay la dagaalamaan
mid ka mid a kuwa ku dhaleeceeyey ayaa waxa uu sameeyey sheegasho ah jirdil ay u geysteen ciidanka una leeyahay nabaradii uu ku caddayn lahaa waxay ku garanayaan inaad ka soo horjeedo jirdilka tanna ay dhacayso haddaba markaad maqasho mudane madaxweyne sideed uga jawaab celinaysaa taas
it's true that some of the people were tortured
hagaag waa run in dadka qaar la jiil diray qaar baan helay midka ma xaqiijin laakiin waxaan xaqiijiyey kiisas kale waana qaataa maxaa yeelay waxaad aragtaa qayb ka mid ah dhibaatada afrika waa dhisidda awoodda waxaan dhisaynaa ciidamo iyo ciidamo suga amniga kuwaas oo mararka qaarkood la yimaada fikrado dhaqameed ay kala yimaadeen tuulada ama waxa ay ka helaan fikrado la keeno oo laga soo arooriyey gumaystihii hore sida tusaale ahaan ciidamada booliiska oo halkan joogay waagii gumaysiga waxay adeegsanayeen hababkaas jawaabta kuwaas waa marka laga reebo dukumentiyadu waa jiraan sharciyadu waa jiraan laakiin aanay jirin dareen celinta si loogu sheego in marka hore jirdilka aan loo
baahnayn
Your opponent say Mr. President has been in power since 1986.
Mucaaradkaagu waxa ay leeyihiin mudan madaxweyne waxa talada dalka uu hayay ilaa iyo 1986 haba yaraatee waxa uu rabo inuu gaaro oo aanu gaarin muxuu rabaa inuu sameeyo caruurta dhalatay tan iyo 1986 waxay yaqaaneen hal hogaamiye waxay leeyihiin waxaa la gaaray xilligii uu madaxweynuhu tegi lahaa beertiisa uuna xanaaneyn lahaa caruurta uu abkoogu u yahay kadibna uu u daayay dhallinyarada inay sii wadaan waxa uu dhisay sideed uga jawaabaysaa mudane madaxweyne
I thought they were Democrats because that's a decision
marka dadkaasi waa dimuqraadiyiinta. Waxaan u maleeyay in ay yihiin dimuqraadiyiinta sababtoo ah taasi waa go'aanka ay qaataan codbixiyayaasha. Marka hore dhibka ina haysta ayaa ah in dhammaan jilayaashaas oo dhan aysan lahayn wax hawl ah. Awood unbay rabaan. Annagu su'aashu maaha cidda ama cidda talada haysa. Fahamkeennu waa maxay? Maxaa la sameeyaa? Haddii aad wax ka qabatay wadaniyadda wanaag, taasi waa sababta aan u helnay natiijooyin wanaagsan. Taasi waa waxa aad helayso, maaha dowlad fashilantay. Taasi waa sababta aynaan UN-ka halkan ugu haysan oo noo ilaaliso oo na difaacdo, ama Faransiisku halkan ha keeno ciidan na difaaca sidii dad aan halkan joogin. Kaasi waxa uu ahaa madaxweynaha waddanka Uganda Yoweri Museveni oo idaacadda VOA-da u warramayay. Waxaan ila soo jeedinayay Ibrahim Xasan Garbay Danduray. Markana Kismaayo. Sicir barar ayaa saameyn xoogan ku yeeshay bulshada magaalada Kismaayo iyo guud ahaan Jubbaland, waxaana si weyn u saameeyay magaalada Kismaayo. Arrimahaasi waxaa ka hadlay ganacsatada, iyagoo sidoo kalena sheegay in ay ka cabsi qabaan in uu ganacsigooda saameyn ku yeesho dagaalka Ruushka iyo Ukraine-ka u dhexeeya. Haddaba arrimahaasi ayuu wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad ka wareystay guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland, Mukhtaar Axmed Cabdulle.
Bismillah, alxamdulillah. Horta waxaan leeyahay marka hore VOA waa soo dhoweynayaa inay wareysi la yeelato. Runtii waxaa la daba wareegayaa ma aha sicir bararka wax Soomaaliya ama Kismaayo kale ka jira ama Jubbaland ma aha. Sicir bararka ogtiin oo corona dhacay adduunka xirnaasho badan dhacday, waxaa la leeyahay maraakiibta wax la soo saari lahaa. Hadda markaan idhaahno xamar waxay ka maraysaa caaga saliidda $48, waxaa laga keenayaa Berbero, waxaa laga qaadayaa Kismaayo, kala go adduunka jiro. Runtii ma aha qofka ganacsiga wuxuu keena ma haysan karo. Sokorta hadda markaan aan Kismaayo waxay ku imaatay 31 iyo bar ay ku fadhiday markay soo gashay baqaarka 30 iyo bar lagadiyay $1 la dhumiya bariiska saas soo kala maanta wuxuu ku jiraa qasaare lagadiyay laakiin waxa kala go'ay raashin kala go'ay waxay ta adduunka wax ka imaan la yahay idoo maraakiibti wax keenaysa la waayay kirada ay qaaliyooday anaga waliba Kismaayo Allah waa ka sii xageynaa waxaan deganahay meesha ugu dambeysa intaas ka keentay wax kala dhib kama jiraan ganacsiga
waa tahay dadka qaarkii waxay tilmaamayaan in ganacsiga magaalada Kismaayo aysan la mid ahayn gobolada qaar marka taa maxaa sababay
annaga daanahay Kismaayo horta wax badan aan kala duwanahay Kismaayo waa ogtiin oo cirifka ugu dambeysay ku taalaa markuu dekedda xamar imaanaya ama boosaaso tagay Dubai boosaaso wuxuu soo socdaa habeen imaalin doonta ka soo baxdo Kismaayana waxay isdheeriyeen fareedka markuu xamar tago meesha container lagu geeyay 900 1800 lagu keenay Kismaayo waa isdheeriyeen fareedka meeshan deganno dheer kirada oo anaga aan ku imaanayn way isdheer tahay saa ay tahay sicirkii waxaan gadno wax kala fog ma laha ila hadda laakiin waxa dadka iska qaadan waxay leeyahay waxa qaaliyo dadweynaha markay wax waayaan ama suuq wax laga waayo ganacsata ay dad badan la saaraa laakiin waxa aaminsanahay ganacsada Kismaayo inay tahay ganacsata nadiif ah aan rabin dad rabi xoolaha daay inay ahayn nin walba wax loo keeno haduu ka helay hal sent inuu ka raadiyo haduu ka weynu la feeda gado
way hay waxyaabaha lidi ku eedeen waxa kamid ah oo kale in sicirka cunooyinka oo kale marka ay kacaan hadii adduunka uu ka raqiiso oo kale in Kismaayo halkeedii uu taagnaado taa maxaa diiday in hoos loo dhigo qiimaha cuntada
ortisada ganacsatada laba waxay u kala baxaa dhowr shay ganacsatada waaweyn oo wax keenta iyo ganacsiga yar oo hoos ganacsatada weyn oo wax keenta runtii waxay u qaybisaa ama ka qaataan baqaarada ee dadka hoos oo ganacsiga ah waa dhici karta nin ganacsato hoos in kala go'yar dhaca wixii markuu waayo inuu wixii kor u qaado laakiin ma aha runtii marka la fiiriyo ganacsatada weyn oo Kismaayo wax keento waxay keenaan waa bixiyaan maba haysan karaan nin ganacsiga ah markuu markaan keeno nin kala wax keensan inuu arru lacagta daadiyo qasaari asaab raamad boobsiyo laakiin waxa dhici karta marmar kale go' dhacay ganacsiga la mid tahay nin ganacsiga wax u kaceen marmar ay ku cayaan waxa la arkaa ninkii iga qaato ganacsiga ama ka qaatay baqaarkii weynaa inay markii wax yar u koreen santiyaal la dhaa wixii waa kaceen markoo lagu ma siin waa kaceen laakiin wax ganacsiga ka jir waayo hadaan la ganacsiga hal meel laga dhigo waa wax ilaah amarkiis marna ka eka mar dhici karo wax dhibaato kale ka jir ma jirto
way hay dhanka shidaalka uu soo noqono inta badan magaalada Kismaayo waxa yaala keedad beeladahay oo haamash dal waa weyn baayalo qiimaha shidaalkan korbu u sii socdaa maxay sabab u ah
waxa sabab ah anaga Kismaayo aan deganahay runtii shidaalka horta adduunku ka kacay marka la fiiriyo waa in la ogaado xamar anaga ma isku seeranahay shidaalka adduunku ka kacay waa ogtiin oo dagaalaba sii dhoonu si ka ala arka anaga kismaha deganahay wax badan lama keeni karo waa ogtiin meesha deganahay in yar waay nagu ma filna baabuur degan iyo wax shidaal qaadan kara malaha kala goow waa iska dhici karaa laakiin ha loo ogaado shidaalka ma aha wax gaar ah ama cid qaaliyeynaysa ma aha waa waxa adduunka la qabno waay laakiin waxa dadka aynu xeelayeen war maxaa loo waagi hor waxa laga jirin intaa war maanta corona dhacay waxaa dhacay maraakiibta shidaalada soo qaadaysay iyo wax walba shidaalkii oo qaaliyo hataa
kaasi waxa uu ahaa gudoomiye ku-xigeenka rugta ganacsiga iyo warshadaha Jubbaland Mukhtaar Axmed Cabdulle waxa uu u warrameeyey wariyaheenna magaalada Kismaayo Aadan Maxamed Salaad halkaad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toos idinkaga imanaysa Washington jimco wanaagsan ayaanu idin leenahay dhegaystayaal meel walba oo aad dunida ka joogtaan markana Australia daadad xooggan oo sababay oo ka dhashay aan iraahdee roobab aan kala go' lahayn oo ka da-ay gobolka New South Wales ee dalkaasi Australia ayaa la sheegay in digniin ay ka bixiyeen waaxda gargaarka iyo musiibooyinka in ay sababi karaan amaba ay keeni karaan barakaca ku dhowaad 500,000 oo qof warbixin umurtaasi ku saabsan waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo
magaalada Sydney iyo weliba deegaanka Illawarra ee ka wada tirsan gobolka New South Wales ayaa ah meelaha ugu daran uu saameeyay daadadkani jahawareerka ku abuuray dadka degan gobolkaasi iyadoo daadadkan ay u soo rogmadeen dhanka galbeed ee gobolka gaar ahaan magaalada Newcastle waxaana sheegayaa in roobabkii ka da-ay Newcastle lagu qiyaasay 60 ilaa 100 mililitir saacadiiba kuwaas oo sababay daadad xoogan waxa uu si aad ah u waxyeeleeyey beeralayda gobolka oo dalagii dhulka ku daray hase yeeshee waaxda ka hortaga masiibooyinka ee Australia ayaa sheegay in digniinihii la bixiyey ay sababtay ilaa 500,000 qof inay ka baxeen guryahooda magaalada Sydney oo hoy u tahay Soomaaliya aad u fara badan ee degan gobolkaasi waxaa ka mid ah Sheekh Cabdulqaadir oo dadka degan Sydney waxaana uu iga warramayaa saameynta daadadkan ee magaalada Sydney iyo gobolkaba
runtii gobolkan ku nool New South Wales magaaladiisa weyn Sydney guud ahaan gobolkaba roobab aad iyo aada u xoogana ka dhacay roobabkaasoo sababay daadad kusoo fatahay khaasatan dhulkii beeraha dhinaca waxay u badnaayeen waqooyiga xuduudda la leeyahay Queensland oo iyadana aada iyo aad daadadku ay u saameeyeen dhul beereed aad u fara badan oo central coastiga regionka markii hore aad iyo ugu badnaa haddana wuxuu kusoo fiday magaalada Sydney magaalada Sydney wuxuu aad iyo aada ugu fiday labada weyn ee ugu waaweyn dhinaca weliba Windsor xaggeeda xaafad yiraahdo oo ay degan yihiin ciidamada cirka oo dhul beereed hore ahaa marka meeshaasna waxaa laga bilaabay dadku inay ka qaxaan bisinesyadii iyo
waxaa la xiray wadooyinka waaweyn ee isku xira gobolka iyadoo laga baqayo in gawaaridu u daad qaado taana waxay sababtay in laga dareemo magaalada ugu weyn dalka Australia ee Sydney sida uu Sheekh Cabdulqaadir oo ka mid ah dadka uu saameeyey ii sheegay
magaaladu wuxuu ku yeeshay xagga transportka anoo kale shalay waxay ku qaadatay hal saac bar meel aan u socon jirayno saac in tareenadii ay la yareeyo si loo xadido dhibaatada uu ku yaalanayo roobka hadda wuxuu ku fiday dhinaca koonfurta xuduudda xaggeeda aan la leenahay dhinacan Victoria meel yirahda Illawarra Wollongong area dhul beereed aad iyo aad u weyn ah iyadana wuxuu ku yeeshay xoog aad iyo aad u fara badan dadkuna way guryo fara badan baa laga qaxay xagga emergency response kuna waxa ama SOS-ka waxa loo yaqaan aad iyo aad ugu bateen ama gurmadka degdeg ah
gobolka New South Wales waxaa mara wabiyo waaweyn haddaba Cabdulqaadir ayaan weydiiyey wabiyahaasi bal inuu daadadkii sababay inay fatahaan iyo in kale
wabiyadu marka horeba dalkan dal run ahaantii taxadarkiisu uu horeeyo ma dambeeyo taxadarka horeeyo marka taxadarkii horeeyo wuxuu ahaa wabiyada marka hore waxaa loo hagaajiyey si ay u qaabilaan biyo ziyaadaha xagga roobka hadday ku yimaadaan markay yimaadaanna waxay suubiyaan way furaan oo waxay u furaan faraha iyo ama waxa loo yaqaana creekska taasuna waxay keentaa inay guryihii biyo galaan ma jabsadaan qararka inta badan iyo waxay suubiyaan overflow wax liira way ziyaadaan way bulaacaan laakiin qarka ma jabsadaan waa laga ilaaliyaa qarka hadduu jabsado waxaa dhumaaya kontroolka
iskuulo badan ayaa la xiray gobolka dadkana waxaa looga digay inay ka fogaadaan safarada aan daruuriga ahayn ee dhanka dhulka ah inay galaan
waa meelaha remote-ka lama xirin iskoolada oo magaaladan weyn ee Sydney ilaa iyo hadda laakiin gobollada meelaha fogfog ee gobolka ka tirsan ee rural area waa la xiray iskuuladoodii isu socodkii iyo daadadkii iyo daadadku waxay keenayaan dhibaatada ugu badan oo daadadku ay keenayaan waxay tahay dowladdu aad iyo aad uga taxadirto inay isku qaldamaan biyihii loo yaqiinay bulaacadaha ama biyaha qaada wasaqda musqulaha iyo biyaha roobka waa la kala ilaaliyaa
inkastoo aan la isbarbardhigi karin daadadka ka dhaca waddankeena Soomaaliya iyo halkan Australia ayaa haddana Sheikh Cabdulqaadir oo ka mid ah dadka u soo joogay daadadkii ka dhacay Soomaaliya iyo kuwa halkanba waxa uu ka warramayaa farqiga u dhexeeya daadadkan marka ay dhacaan sida dawladuhu ay ula tacaalaan.
Haddii loo fiiriyo nidaamka ama infrastructure-ka waxay dhahaan nidaamkan loo diyaariyey bulaacadaha iyo qaaditaanka daadadka biyaha iyo Soomaaliya ma jiraan hadii magaalo uu ku soo fatahay daad Soomaaliya waxa dhacaysa noocan oo kala roobab iswata iyo wabiyadii ay soo fatahaan in naf iyo maalba la waayo oo aanan xataa gargaar lala gaari karin laakiin daadadka noocan oo kale alxamdulillah Soomaaliya kama dhacan wax u dhowa ka dhaco sababtuna waxay tahay ku talagalka ay ku talagashay dowladda Australia xilliga dheer infrastructure inuu qaabili karo ilaa heer dhibaatooyinka daadadka ka yimaada.
Aad ayuu mahadsan yahay warbixintaasi. Waxaa Melbourne nooga soo diray wariyaheenna Ibraahim Cumar Baafo. Markana dhageystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii Amuuraha Islaamka. Waxaa la diyaara wariyaheenna Cabdi Xaafid Cawil Ismaaciil.
dowladaha iyo hoggaamiyeyaasha wadamada bariga dhexe ayaa bayaano kala duwan ka soo saaray xiisadda ka aloosan wadamada Ukraine iyo Ruushka. Dalalka muslimiinta ah ee ku yaala bariga dhexe ayaa iyaguna siyaasado kala duwan ka qaatay duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine. Barnaamijkeena Amuuraha Islaamka hadii ilaahay raali ka noqdo waxa aynu ku eegaynaa waxyaabaha kalifay in siyaasadahaasi kala duwan qaataan dalalkaasi muslimiinta ahi. 12-kii bishii Febraayo ayna dhaaftay wasaaradda arrimaha dibadda ee Turkiga ayaa warbixin rasmi ah oo ay soo saartay kaga hortimay aqoonsigii uu Ruushku aqoonsaday jamhuuriyadda deegaanka ka mid ah Ukraine. Madaxweynaha Ukraine ayaa dowladda Turkiga uga mahadnaqay dhinaca iska taagtay aqoonsigaasi. 14-kii isla bishii Febraayona waxa ay dowladda Turkigu soo saartay qoraal rasmi ah oo ay ku dhaleecaynayso duulaanka uu Ruushku ku qaaday Ukraine, iyadoo uu Ankara sheegtay in dagaalkaasi uu xasilooni darro ka abuuraya gobolka iyo caalamkaba. Laakiin markii ay Ukraine ka codsatay inuu Turkigu ka hor istaago maraakiibta dagaalka ee Ruushka biyo mareenka badda madow, Ankara codsigaasi waa ay ka dhagaadeegtay. Dowladda Isutaga Imaaraadka Carabta oo ay xulifo dhow yihiin wadamada reer galbeedka ayaa iyadu istaagtay meel aan laga filayn 23-kii bishii Febraayo. Waxaa telefoonka ku wada hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov iyo dhigiisa dalka Isutaga Imaaraadka Carabta Cabdullah bin Zayed, iyagoo ka wada xaajooday xiriirka adag ee labada dhinac. Wasiirka arrimaha dibadda ee Imaaraadka Sheekh Cabdullah ayaa isagoo warbaahinta la hadlayay sheegay inuu dhigiisa sidoo kale kala hadlay kor u qaadista iyo kordhinta arrimo badan oo ay labada dal iska kaashan karaan. Maadaama ay haddaba Abu Dhabi aada isugu dhow yihiin dalalka reer galbeedka, waa maxay sababta ay xirka u gashay? Su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Imaaraadka waxa uu ay xirka u gashay waxa weeye iyada oo doonayso in ay ciyaarto dowr dhexdhexaada oo aynan doonaynin labada qodoodii ishayo. Waa bariga oo ay Ruushka iyo Shiinaha ay isku dhinac yihiin, iyo galbeedka oo uu hormuud u yahay Maraykanka oo dhinaca kale ah. Markii qaramada midoobay hadda shirkii golaha guud ee qaramada midoobay ka dhacay ee lagu dhaleeceynayay Rashiya duulaanka ay ku dushay Ukraine, Imaaraadku way ka gaabsadeen codkoodana ma aynan dhinacan umayna codaynin. Taa waxay ku qancinayaan Ruushka oo ay u tusayaan inay arrinka dhexdhexaadka yihiin. Dhanka kale, waxay ballanqaadeen inay 5 milyan oo deeq ah ay siin doonaan dadkii dhibaatooyinka ay kasoo gaartay dagaalka Ukraine halkaan waxay ku qancinaysaa xulafada galbeedka ah asay shee waxaad mooddaa imaaraadka in ay yihiin niman xaqiiqada fahansan ogna in baratanka qoodaha waaweyn uu hadda aan la dhayalsan karin ruushka iyo maxay aheeday shaynada ay awood leeyihiin aynan runtii beerdaxin karin. Sidaad ogtahay siyaasadeedi sidaasay xaggaasay marisay Afrika way ka caawisay Raashka, Siriya way ka caawisay, waxaad mooddaa in ay aad ruushka ugu dhowdahay.
Dowladda Mareykanka ayaa qadar ka codsatay suurtagalnimada inay Yurub siin karto gaasta dabiiciga haddii ay xaaladda Ukraine faraha ka baxdo. Wasiirka tamarta ee dalka Qatar, Zaad Al-Kabi, ayaa sheegay in aan dalkiisu lahayn awoodda uu gaas dabiici ah ku gaarsiiyo Yurub. Madaxweynaha Ukraine ayaa isaguna khadka telefoonka kula hadlay Ameerika Qatar laba caanamaal ka horna Ruushka ayaa waraaq u diray Qatar. Warqadaasi waxa ay xambaarsanayd dambaal ah in Moscow iyo Doha ay xiriirkooda kor u sii qaadaan. Halkii ay Qatar ka taagan tahay xiisadda Ukraine iyo Ruushka waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable.
Abdi Xaafid, sanadihii lasoo dhaafay Qatar waxay aad ugu dadaalaysay xiriirkeeda iyo kan Mareykanka inay aada u wanaajiso iyo guud ahaanba reer galbeedka, laakiin waxay aada ugu dadaashay inay kasbato Mareykanka oo Mareykanka uu yacni u aqoonsaday Qatar in ay meel fog kaga taalo, oo madaxweyne Biden uu yiri in la aqoonsado Qatar loo aqoonsado inay tahay dowlad aan NATO ka tirsaneen oo laakiin xiriir gaara oo Mareykanka kala dhexeeyo. Waxay noqonaysaa dowladda saddexaad ee xiriirka la siiyey oo Mareykanka uu la yeeshay waxay ugu horreysay Kuwait iyo Bahrain. Haddaba iyadoo taal la og yahay oo ay doorkii ay ciyaartay Taliban iyo wadahadaladii Mareykanka u kala dabqaaday ee guusha kusoo dhamaaday, marka la fiiriyo iyo doorka ay ciyaartay hadda markii ay xiisadan dhexmartay Ukraine iyo Ruushka, waxay isku dayday ama isku dayaysaa loona arkayaa inay tusayso inay meel dhexdhexaad rabto inay taagnaato sida dowladaha kale ee khaliijka ay u badan yihiinba. Waxay tiri waxaan aqoonsanahay madax banaanida iyo siyaasada qaran Ukraine, arrinkaa waxaad moodaysaa in ay Ruushka xoogaa ay ku diidan tahay. Waxaa kaloo sheegtay in loo baahan yahay in diblomaasiyad iyo wadahadal wax lagu dhameeyo. Waxaa kaloo sheegtay markii galbeedka ay ka codsadeen in shidaalkii Ruushka laga qaadan jiray haddii xiriirka uu sii xumaado inay ayada kaafiso in arrinkaasi ay ka cudur daartay oo aynan cid ama dowlad gaar oo arrinka dabooli karta ayna jirin.
Bulshooyinka ku nool wadamada Muslimka iyo dad kale oo ku nool dalalka reer galbeedka ayaa waxa ay baraha bulshada ku wadaagayaan in reer galbeedku si aan isku miisaan ahayn oo uga hadlin ugana falcelin marka la isbarbardhigo dagaalka ka socda Ukraine iyo Ruushka iyo dagaaladii ka dhacay dalal badan oo ku yaala dunida Muslimka. Intaasi ayay dhegeystayaal kusoo gabagabeynayna barnaamijkeenii Amuuraha Islaamka. Aniga oo Cabdi Xaafid Cawl Ismaaciil ayaa soo diyaariyey oo idinla socodsiinayay, aniga iyo dhammaan ba asxaabtayga la qayb qaadatay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaas iyo jimca wanaagsan.
waa hagaaga dhegeystayaal, markana gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii siqaynaa. Waxaa idinku soo maqan codkii macaanaa ee Cabdi Jabaar Al Khaliiji. codkaasi macaane cabdijabaar alkhaliijina waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayadii aroornimay ee saaka iyo caalamka. Waxaa idinla socodsiinaya anigu ah jacfar kuukaay. Tan iyo intaynu mar kale hawada dib ugu kulmayno, dhammaan bahda v o a oo isku duuban waxaa idinkaga tegayaan jimco wanaagsan.